С около 13% ще поскъпнат тока и парното от 1 юли, съобщиха от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. До края на седмицата комисията ще реши дали да отложи 3-месечното отчитане на електромерите в Западна България. Човек загина при катастрофа между товарен влак и микробус. Второ земетресение за последните 24 часа е регистрирано на територията на Благоевград. Няма данни за пострадали.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, дами и господа, аз съм Цветана Минкова. Товарен влак по линията София Петрич премаза на неохраняем ЖП Прелес край Благоевградското село Белополе микробус. На място загина шофьорът, който е на 45 години. По данни на разследването, микробусът е навлязал в Прелеза, въпреки подадения от машиниста звуков сигнал. Случаят се разследва от Транспортна полиция София. Любима Кълпачка с подробностите.
Установена е самоличността на загиналия в катастрофата край Благоевградското село Белополе шофьор. Това е 45-годишният Илия Кърликов от Благоевград, съобщават от полицейския прес-център. Починалият Илия Кърликов е бил правоспособен водач. По непотвърдени данни, той е шофьор в Благоевградската фирма Бодрус. Трупът на загиналия в камиона Кърликов ще бъде аутопсиран от съдебния медик доктор Методи Гошев. Трагичният инцидент стана малко преди 9 часа тази сутрин на неохраняемия железопътен прелез край село Белополе. Товарен влак по линията София Петрич премаза микробуса Жук, управляван от Илия Кърликов. Случаят се разследва от Транспортна полиция. По данни на започналото разследване, причина за инцидента станал тази сутрин в участъка между Благоевград и Кочериново е вследствие неправилно пресичане на железопътния прелез в района след спирката Белополе. Микробусът навлязал в прелеза точно пред преминаващия товарен влак, въпреки подадения от локомотивния машинист звуков сигнал, след което последва удар между товарната композиция и моторното превозно средство. Любима Кълпачка, Дарик радио, Благоевград.
Петима души пострадаха в катастрофа на булевард Симеон Велики в Шумен, съобщиха за Дарик от Националния медицински координационен център. Ранените са без опасност за живота, информира Валери Великов.
По неофициална информация са съблъснали Рено и Опел. Пострадали са жена на 46 години, която е с контузия на корема, 18-годишно момче с контузия на ръката, както и мъже на 20, 23, 53 години, които са с фрактури и контузни рани. Поред очевидци, катастрофата е предизвикана от Реното, което е било шофирано от 24-годишен мъж. Поради движение с висока скорост, той изгубил контрол над автомобила, който навлязал в лентата за насрещно движение и съблъснал в Опела. Все още не е ясно дали някой от шофьорите е употребил алкохол, взети са им кръвни проби за анализ. Валери Великов, Дарик радио, Шумен.
Нефтено петно се появи около 4 часа тази сутрин в района на Варненската корабостроителница. Изтекли са около 250 литра мазут. При зареждането на кораб Адалберт Антонов съобщиха за Дарик от Морския спасително-координационен център. Поставени са бонови заграждения от екипите на частната компания, поддържана на чистотата на морските води. Част от петното обаче е тръгнало към вълнолома на пристанището. В момента 3 нефтосъбирачи и спасителен катер почистват района. Сформирана е работна комисия, която работи по отстраняването на проблема, съобщи шефът на басейнова дирекция за Черноморския регион Венцислав Николов. Ако нарушителят бъде установен от контролните органи, го грози глоба до 150 000 лева, припомнят от морска администрация. Парламентаристите от Съвета на Европа предупреждават страните с излаз на Черно море срещу опасността от екологична катастрофа и призовават за спешни мерки, съобщи Франс Прес. Черно море е близо до екологична катастрофа заради свръхексплоатацията на ресурсите му и прекалено богатата на хранителни елементи морска среда и изхвърлянето на токсични вещества, предупреждават авторите на доклад, представен пред Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, която заседава в Страсбург. Второ земетресение за последните 24 часа е регистрирано на територията на Благоевград. Трусът е бил с магнитуд 3,2 по Рихтер, съобщават от сейзмологичния център при БАН. Няма данни за пострадали хора и нанесени материални щети. Елина Христова информира.
Земетресение с магнитуд 3,2 по скалата на Рихтер е усетено на територията на общините Благоевград, Симитли и Кресна, съобщиха от сейзмологичния център към геофизичния институт на БАН. Земният трус е регистриран с нощи в 22 часа и 1 минута с епицентър на около 70 км в посока юг-югозапад от столицата. Няма данни за жертви и нанесени материални щети. Земетресение със същия магнитуд бе регистрирано на територията на община Благоевград и на 22 юни вечерта с епицентър 85 км югозападно от София. Елина Христова, Дарик радио, Благоевград.
В ранния следобед президентът Георги Първанов свиква консултативния съвет за национална сигурност. Темата на заседанието е последиците за сигурността на България от участието на страната в големи енергийни проекти. Доклади ще изнесат министрите на економиката и енергетиката, на външните работи, на околната среда и водите, информира Евгения Марчева.
Равносметка на проекти като Южен поток, АЕЦ Белене и Бургас Александрополис ще направят членовете на Консултативния съвет за национална сигурност. Председателят на Народното събрание, премиерът, министрите на отбраната, на вътрешните работи, на външните работи и на финансите, както и председателят на Държавната агенция национална сигурност, началникът на Генералния щаб на Българската армия и представителите на всички парламентарни групи. Тонът на дискусията бе зададен от премиера Сергей Станишев след вчерашния му разговор с президента.
Впрочем, аз предложих на президента Буш идеята на президента, на нашия президент, която той е споделял за организиране в България на една голяма международна конференция на тема енергийна сигурност. В това отношение ние имаме абсолютно идентични позиции с президента, защото България винаги е държала да бъде важно место не само на Балканите, бих казал и в Европа. И сега ние по същество сме отворена врата на Европейския съюз към енергийните пазари и енергийните източници и от Кавказския регион, и от Каспийския регион.
Президентът не е свиквал Консултативния съвет за национална сигурност от февруари миналата година.
Софийски градски съд ще приключи на 28 октомври делото срещу бившия директор на информационно и комуникационно обслужване в Министерството на икономиката Павел Павлов и служителката Таня Танчева, които на 8 декември 2006 година бяха арестувани в Министерството с голяма сума белязани пари. Подсъдимите поискаха съкратено съдебно следствие и се отказаха от разпити на свидетели. Богдана Лазарова информира.
Павел Павлов и Таня Танчева са обвинени за злоупотреба със служебно положение и опорочаване на конкурс за обществена поръчка. От това дело са отделени други две срещу Павлов за пране на пари и за незаконно боравене и злоупотреба с класифицирана информация. Бе предвидено да се разпитат 27 свидетели, но Павлов държи само на един от тях, обясни прокурорът Йордан Грамов.
И двамата подсъдими поискаха съкратено следствено разглеждане на делото, като заявиха, че се отказват от преобладаваща част от свидетелите и от експертизите.
От първоначалните обвинения са отпаднали организираната престъпна група, изнасянето на държавна тайна и твърденията за три незаконни пистолета в кабинета на Павлов, обясни адвокатът му Тодор Богоев. Той заяви, че процедурата по обществена поръчка не е опорочена.
Защото експертизата е категорична, че няма подмяна на листове, на оферти и друго. Всичко това е един голям балон и е плод на един министър на вътрешните работи, насочен към друг министър, за да овладее една партия. Вината за целия този процес е на Румен Петков, който чрез моя подзащитен атакува Румен Овчаров.
Днес Централната избирателна комисия за местните избори трябва да се произнесе по жалбата на народния представител Ян Енев от партия Ред, Законност, Справедливост. В събота, в деня на изборите в Казанлък, той депозира жалба чрез областната избирателна комисия Казанлък до ЦИКМИ за така наречената поправка Янев. Янев упрекна областната избирателна комисия в това, че с изписването на имената на две от коалициите в интегралната бюлетина е въвела в заблуждение избирателя. Янев визира изписването на коалиция Чиста розова долина и експерти за Казанлък. От областната избирателна комисия хвърлиха жалбата на депутата като неоснователна, мотивирайки се, че регистрацията на визираните в жалбата коалиция е перфектна и никой не е обжалвал в законно установения срок от 3 дни. Преговорите за ново споразумение за стратегическо партньорство между Европейския съюз и Русия може да бъдат усложнени след референдума в Ирландия, на който бе отхвърлен договорът от Лисабон. Това прогнозира руският представител в Европейския съюз Владимир Чижов, цитиран от Франс Прес. В интервю за вестник Financial Times той изразява надежда, че преговорите на Москва с Европейския съюз няма да се забавят и че европейците ще намерят изход от създалата се ситуация. Среща на върха Русия Европейски съюз ще се състои в четвъртък и петък в руския град Хан Тимансийск в Сибир, на която ще бъде дадено началото на преговорите между 27-те и Москва. Те имат за цел да предефинират отношенията с Москва в светлината на промените, настъпили в Русия. Френският сенат отхвърли снощи проекта за институционална реформа, който предвижда референдум за влизането на Турция в Европейския съюз, предаде Франс Прес. Проектът беше одобрен на първо четене на 27 май от Националното събрание, долната камера на френския парламент. Сенаторите промениха също първоначалния текст, който предвиждаше автоматично свикване на референдуми за всяко ново разширяване на Европейския съюз. Сръбският президент и лидер на Демократическата партия Борис Тадич днес очаква да съобщи името на бъдещия премиер на страната, който ще получи мандат за съставяне на новото правителство в Белград. Според агенция Бета, с най-големи шансове за поста министър-председател е сегашният министър на външните работи Вук Еремич. Агенцията не изключва вероятността изборът да падне и върху сегашния министър на финансите Мирко Цветкович. Окончателното решение Тадич ще вземе след днешното заседание на председателството на Демократическата партия, което започва в този час. Водолази достигнаха до вътрешността на потъналия в събота филипински ферибот, но намериха само плаващи в някои от въздушните джобове трупове на загинали, съобщиха осведомителните агенции. На ферибота, който при лошо време се преобърна и потъна край остров Сибоян, имаше над 800 души живи и бяха открити само 32.
Бизнес. Добър ден и от мен, Галя Станева. С около 13% ще поскъпнат тока и парното от 1 юли, съобщиха от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. До края на седмицата комисията ще реши дали да отложи 3-месечното отчитане на електромерите в Западна България. Гергана Тодорова с още информация.
На 26 юни енергийният регулатор ще реши колко точно да поскъпнат тока и парното от 1 юли. Токът за бита ще поскъпне с 13,39%, което е 5% по-малко от поисканото от електроразпределителните дружества увеличение, съобщи председателят на комисията Константин Шушулов. Увеличението за парното ще е с 1% по-ниско от поисканите 14% повече от топлофикациите. Шушулов е категоричен, че 3-месечното отчитане на електромерите ще бъде отложено, ако проверката на регулатора покаже реално високи прогнозни сметки за ток на абонатите на ЧЕЗ България. Тримесечното отчитане беше въведено, за да се намалят цените на електроенергията, обясни Шушулов и добави, че премахването му зависи от мащаба на потребителското недоволство. Междувременно комисията обсъди поисканото увеличение в цената на природния газ. От доставчика Булгаргаз искат синьото гориво да поскъпне с 19,6%, а от регулатора предлагат повишението да е 5,11%. Изпълнителният директор на Булгаргаз Димитър Гогов обвини Държавната комисия в непрозрачност и обяви, че дружеството ще натрупа общо 77 милиона лева загуби за първите 3 месеца на годината. Гергана Тодорова, Дарик Радио София.
Над 3 милиарда долара ще плати България през 2008 година за внос на петрол. Това заяви пред Дарик бившият шеф на АЕЦ Козлодуй и настоящ член на парламентарната комисия по енергетика Йордан Костадинов. Според него свикването на консултативния съвет за сигурност днес показва, че ни липсва енергийна стратегия. Ето какво още каза Костадинов пред Гергана Тодорова.
Тя трябваше да бъде в 2005 тази старата енергийна стратегия си изигра ролята и трябваше да се прави нова. Даже и тази, която се предлага, е така разтегната, че по-моему, от моята гледна точка, е така разтегната във времето, че някой майчин иска да се случи планета с това правителство. Виждате как попускаме горе петрола, предполагам, че и гъста ще е последва, а ние нямаме още представа с какви енергоресурси разполага държава. Това е така дълбокия контекст, на който президент иска да посети правителството. На президента той свиква така един консултативен съвет по повод големите енергийни проекти. Това включва АЕЦ Белене, това включва Южен поток, това включва Бургас Александрополис. Аз поне от моя гледна точка съм малко изненадан, защото все пак очаквах някакъв такъв консултативен съвет, който е свързан с повишаване цените на петрола, защото в външно-търговския баланс петрола взема най-голям дял. Мислех, че ще бъде вързано и с повишаването на храните.
Цената на петрола остана над 136 долара за барел след отварянето на европейските пазари. Американският петрол се търгува за 136 долара 67 цента за барел, а сортът Brent за 135 долара и 19 цента за барел. Курсът на еврото пък се стабилизира над 1.55 долара в сутрешната търговия в Франкфурт. Юлиан Огнянов от Дарик Финанс с още валутна информация.
На световните валутни пазари доларът загуби спечелените вчера позиции към еврото и се върна на ниво 1.5560. Снощи, заради разочароващи данни за бизнес доверието в Германия и за бизнес активността в еврозоната, зелените пари се повишиха до 1.5475 долара за 1 евро. Пазарите днес вече очакват решението на Федералния резерв за лихвите в Америка, като повечето анализатори смятат, че Централната банка ще остави без промяна основната лихва. Има прогнози и за леко увеличение с 0.25 на 100, но вероятността това да стане е малка, коментират дилъри. Така около обед щатският долар се търгува към еврото при ниво 1.5550 за евро, а към йената щатската валута остава стабилна при съотношение от 108 йени за 1 долар.
Загубите на индексите продължават да се задълбочават, като Софикс и БГ 40 спадат с повече от 1%. Оборотът от сделките на българския фондов пазар надхвърля 1 милион и 700 хиляди лева, което говори за неголяма активност от страна на инвеститорите и продължаваща негативна тенденция. Гергана Михайлова от Дарик Финанс с още информация.
Активизира се търговията по позицията на петрол. На пазара се извадиха повече от 40 000 ценни книги на дистрибутора на горива, при което цената спадна с повече от 6%. Най-търгуваната акция към обяд е тази на Кремиковци, която и сред губищите най-много, в повече от 7%. На отрицателна територия са още Евроход България, строителната мост Строй, Каолин, Русенското спарки, което поевтинява силно с повече от 11%. След вчерашната негативна за капиталовия пазар сесия, Доверие Холдинг успява да възвърне част от загубеното и се нарежда в отбора на печелившите. Сесията започва успешно и за варненската Агрия Груп Холдинг, чието акции се покачват с повече от 3,5%, както и за Българска роза Севтополис. Сред компаниите, по позициите на които се забелязват най-големи изменения, но при ниски обеми, са подготвеното за приватизация Слънце Стара Загора Табак, което коригира с 61% нагоре при прехвърлен обем от 99 лота, и Пампорово, при което поскъпването е с 73% при изтъргувани 96 ценни книги.
И накрая нещо любопитно. До 2014 година компютрите по света ще се увеличат двойно до 2 милиарда, прогнозира изследователската компания Gartner. Публикуваните данни сочат, че броят на използваните персонални компютри нараства с около 12% годишно, като през 2008 около 180 милиона или близо 16% от инсталираните компютри в света ще бъдат подновени. Високите темпове се дължат на бума на високоскоростни и безжични връзки и продължаващия спад в средните пазарни цени на персоналните компютри. Чухте по-важното от бизнеса до този час. От мен Галя Станева. Спокоен ден!